Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеи даты, авторка 9 липеня.
У Менску пройдзе развітанне з супрацоўнікам Радыё Свабоды Владзімірам Сакульскім. Паніхіда адбудзецца а 15 гадзіне па адрасе Даўгінаўскі тракт 160А. Памінальная імша сёння а 18:30 у каталіцкай катэдры на пляцы Волі.
У Брусэлі нарада міністраў фінансаў і эканомікі краінаў Еўрапейскага звязу.
Ерэван, візіт еўракамісара Штэфана Фюле ў Арменію.
Гэты дзень у гісторыі.
1357 у Празе закладзены Карлаў мост.
У 1807 Тыльзіцкі мірны дагавор паміж Францыяй, Прусіяй і Расіяй, перадача Беластока і навакольных тэрыторый, населеных пераважна беларусамі, у склад Расійскай імперыі.
1816 Аргентына абвясціла незалежнасць ад Іспаніі.
1906 у гэты дзень у вёсцы Мікалаеўшчына адбыўся нелегальны настаўніцкі з'езд, разагнаны паліцыяй. За ўдзел у ім звольнілі 13 настаўнікаў, сярод іх і Якуб Колас.
1997 Украіна падпісала дагавор аб супрацоўніцтве з НАТО.
У гэты дзень нарадзіліся.
1834 Ян Неруда, чэшскі пісьменнік.
1894 Пётр Капіца, савецкі фізік, акадэмік, лаўрэат Нобелевскай прэміі па фізіцы.
1933 Элем Клімаў, савецкі кінарэжысёр. У 1985 зняў фільм «Ідзі і глядзі» паводле сценару Алеся Адамовіча. Здымкі адбываліся ў Беразінскім запаведніку на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Паводле версіі часопісу «Тайм Аут» фільм з'яўляецца лепшай кінастужкай пра другую ўсясветную вайну.
У 1938 нарадзілася Лія Ахіджакова, расійская акторка тэатру і кіно.
У 1940 Сева Наўгародцаў, музычны каментатар расійскай службы BBC.
У 1946 Уладзімір Някляеў, паэт, празаік, эсэіст.
У 1950 Віктар Янукович, чацвёрты прэзідэнт Украіны, прэм'ер-міністр Украіны, лідар партыі рэгіёнаў.
У 1956 у гэтым годзе нарадзіўся Том Хэнкс, амерыканскі актор і прадусар.
У гэты дзень памёрлі.
У 1441 Ян ван Эйк, нідэрландскі мастак.
У 1677 Ангелюс Сілезіус, нямецкі паэт-містык.
У 1947 Люцыан Жалігоўскі, польскі вайсковы палітычны дзеяч, генерал.
У 1996 Сергей Курохін, расійскі музыкант-авангардыст, кампазітар, рок-піаніст, мастак і рэжысёр, стваральнік і кіраўнік групы «Поп-механіка».
У 2005 у гэты дзень памёр Роберт Шэклі, амерыканскі пісьменнік-фантаст.
Цытата на памяць.
Жыві, Беларусь, веру будзеш жыць заўсёды, святло пагоні будзе сэрца наша акрыляць. Жыве, жыве наш край пакутны і свабодны, няскораная нікім і святая зямля. Беларусь, Беларусь, хай цябе мінуюць ўсе нягоды, век у шчасці жыві ты, радзіма мая. Уладзімір Някляеў.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір напярэдадні.